«Попри все», – посміхнувся він. «Ти маєш рацію, Єнефер. Твій вигляд чудово впливає на моє самопочуття. Іншими словами, я тішуся, що бачу тебе». «І це все? Ну, то скажімо, що і я втішаюся. А натішившись, зичу тобі доброї ночі. Йду, як бачиш, відпочивати, але спершу маю намір умитися, а для цього я звикла роздягатися, тож відійди, аби гречно забезпечити мені мінімум зручності».
«Єн!»
– простягнув він до неї руки. «Не називай мене так!» – просичала вона люто, відскакуючи, а з пальців, які вона спрямувала в його бік, сипнули блакитні червоні іскри. «А якщо ти мене торкнешся, я випалю тобі очі, мерзото!»
Відьмак відсахнувся.
Чародійка, трохи заспокоївшись, знову відкинула волосся з чола, стала перед ним з кулаками, упертими в боки. «Ти про що думав, Геральте? Що ми весело попліткуємо? Що пригадаємо давні часи? Що, може, наприкінці балачок ми підемо разом у фургон і покохаємося на кожухах? Просто так, щоб освіжити пам'ять, га?» Геральт, не бувши впевненим, чи чародійка магічно не читає його думки, чи просто напрочуд точно здогадується, мовчав, криво посміхаючись. «Ці 4 роки зробили своє, Геральте. Мені вже минуло, і тому, і тільки тому я не наплювала тобі в очі при теперішній зустрічі. Але нехай тебе не вводить в оману моя ввічливість».
«Єнефер!»
«Мовчи! Я дала тобі більше, аніж будь-якому чоловікові, лайдаче. Сама не знаю, чому, власне, тобі, а ти...» «О, ні, мій дорогенький, я не дівка і не випадково впіймана у сіть ельфійка, яку одного ранку можна кинути, піти собі, не розбудивши, лишивши на столику букетик фіалок. Не та, кого можна виставити на посміховисько. Бережися! Якщо скажеш зараз хоча б слово, пожалієш!»
Геральт не сказав ані слова, безпомилково відчуваючи злість, що кипіла у Єнефер. Чародійка знову відкинула з чола неслухняні локони, заглянула йому в очі зблизька.
«Ми зустрілися, на жаль», – сказала вона тихо. «Не привертатимемо до себе увагу. Збережімо обличчя. Давай удавати добрих знайомих, але не помилися, Геральте. Між тобою і мною вже немає нічого. Нічого, розумієш? І радій, бо це означає, що я вже облишала певні проекти, які ще донедавна щодо тебе мала. Але це зовсім не означає, що я тебе вибачила. Я ніколи не вибачу, відьмачі. Ніколи!»
Вона різко відвернулася, схопила цеберку і відійшла, розбризкуючи воду за фургон. Геральт відігнав комара, що дзищав над вухом. Повільно пішов у бік вогнища, біля якого рідкими оплесками саме нагороджували виступ любистка. Глянув на темно-синє небо над чорною зубатою пилкою вершин. Хотів розсміятися. Не знав чому.
«Обережніше там, уважно давайте!» —
закричав Богольд, обертаючись на козлах назад у біг колони.
«Ближче до скелі, уважно!»
Фургони котилися, підскакуючи на камінні. Візниці лаялися, нахльостуючи коней вішками. Вихиляючись, дивилися неспокійно, чи колеса на достатній відстані від краю ущелини, над якою бігла вузька нерівна дорога. Унизу, на дні прірви, білою піною вирувала серед каміння річка Браа. Геральт притримав коня, притискаючись до скелі, вкритої рідким бурим мохом і білими квіточками, схожими на лишайник. Він дозволив фургону Рубайл випередити його. З голови колони прискакав пильщик, котрий вів обоз разом із розвідниками з Холопілля.
«Добре! – крикнув він. – Рушайте скоріше! Далі воно просторіше!»
Король Гіндемір і Гілен Стерн, обидва верхи у супроводі кількох кінних лучників, порівнялися із Геральтом. За ними туркотіли вози королівського табору. Ще далі котився фургон гномів, яким правив Ярпен Зігрін, безперервно горлаючи. Недомір, худорлявий та веснянкуватий підліток у білому кожушку, минув відьмака, кинувши на нього зверхній, хоча й помітно втомлений погляд. Геленстерн випростався і стримав коня.
«Дозвольте, но, пане відьмаче», – сказав владно.
«Слухаю». Геральт ударив кобилу п'ятами, поволі рушив у бік канцлера вслід за табором. Дивувався, що, маючи настільки показне черевце, Геленстерн проміняв зручності їзди у візку на сідло.
«Вчора!»
– Геленстерн трохи натягнув віжки, прикрашені золотими бляшками, і відкинув з плеча бірюзовий плащ.
«Вчора ви сказали, що вас дракон не цікавить. А що ж тоді вас цікавить, пане відьмаче? Чому ви їдете за нами?»
«Це вільна країна, пане канцлере».
«Поки що. Але у цьому почті, пане Геральте, кожен повинен знати своє місце і роль, яку він має виконувати згідно з волею короля Нідаміра. Ви це розумієте?»
«Що ви хочете сказати цим, пане Геленстерне?»
«Те, що кажу. Я чув, що останнім часом із вами, відьмаками, важко домовлятися. Річ у тому, що коли не вкажуть відьмаку на потвору, яку слід убити, відьмак, замість того, аби брати меч і рубати, починає роздумувати, чи це годиться, чи не виходить воно за межі можливості, чи не суперечиться кодексу, і чи потвора справді потвора, наче це не кидається в очі. Мені здається, що вам просто щастить. За моїх часів відьмаки смерділи не грошима, а виключно онучами, не роздумуючи рубали, на що їм указували. І все одно було їм, чи це вовкулак, чи дракон, чи збирач податків. Важливо було, чи добре вони рубають, чи ні. Геральте?»
«Ви маєте для мене якісь доручення, Геленстерне?» – сухо запитав відьмак. «Тоді говоріть, про що йдеться. Подумаємо. А якщо не маєте, то шкода язиком молоти, правда ж?»
«Доручення?» – зітхнув канцлер. «Ні, немає такого. Тут йдеться про дракона. А це явно за межами можливого для тебе, відьмаче. Уже краще рубайли. Тебе я хотів тільки попередити, застерегти. Відьмацькі фанаберії, розподілу потвор на добрих та злих, я і король Нідамір прийняти можемо, але не хочемо про них слухати, а тим більше бачити, як їх упроваджують у життя. Не втручайся у королівські справи, відьмаче, і не змовляйся з Дорегараєм».
«Я не звик змовлятися з чародіями. Звідки таке припущення?»
«Дорегарай, – сказав Геленстерн, – у своїх фанаберіях випереджає навіть відьмаків. Не зупиняється на розподілі потвор на добрих і злих. Вважає їх усіх добрими».
«Це ж занадто».
«Безумовно. Але він обстоює свої погляди з дивовижним завзяттям. Насправді я б не здивувався, якщо б із ним щось трапилося. А оскільки доєднався він до нас у дивному товаристві...»
«Я не товариство для Дорегарая, як і він для мене».
«Не перебивай. Товариство його дивне. Відьмак, сповнений докорів сумління, наче хутро бліг. Чародій, який повторює друїдську маячню про рівновагу в природі. Мовчазний лицар Борг Тригалки і його ескорт із зарікання, де, як усім відомо, приносять жертви зображення дракона. І всі вони раптом доєднуються до полювання. Дивно, чи не так?»
«Нехай будь-що так».
«Тоді знай, – сказав канцлер, – що на найзагадковіші проблеми знаходяться, як доводить практика, найпростіші рішення. Не змушуй мене, відьмаче, аби я до них удавався».
«Не розумію».
«Розумієш, розумієш. Дякую за розмову, Геральте».
Геральт затримався. Геленстерн погнав коня і приєднався до короля, наздоганяючи табір. Повз них проїхав Ейк із Денесле у набивному каптані зі світлої шкіри, призначеної слідами від панцира, тягнучи заводного коня, навантаженого зброєю, монолітним срібним щитом та могутнім списом. Геральт привітав його піднятою долоною, але мандрівний лицар відвернувся, стискаючи вузькі губи, ударив коня острогами.